Sākumā ir čaušanas. Zirdziņi atrodas tur ar jātniekiem kaut kur Taivalā. Viņi nevirzās.
Uz tilta pie Nikolaja vārtiem Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Astrovskis kopā ar zemnieku saimniecības klājumi un tās zirgu saimniece Ilze Stabulniece pārrunā vēsturiskās rekonstrukcijas detaļas. Tieši kavaleristu iesaisti kaujā. Tā iesaistīsies 10 klājumu zirgi.
Šobrīd mēs gan nometņu vietas apskatījām un arī ganību vietas, atpūtas vietas, darba telpas un teritorijas. Un šobrīd mēs ejam jau uz šova teritoriju, lai mēs redzam, kā zirgiem ir jāatrod. Jo mēs nodrošināsim arī jātniekiem drošību. Zirgi ir sagatavoti, zirgi ir gan īpaši šķirņu zirgi, Latvijas braucamā tipa zirgi, Lietuvas un Baltkrievijas braucamie zirgi, un viņi speciāli arī mājās tiek trenēti, vīram tādā nelielā attālumā išaujot no medību bises, lai viņi nebaidītos no šāvieniem šeit cietokšņa teritorijā.
Šāvieni, pulvere, smaka komandas saucieni, tas viss šajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā būs. Improvizētās kaujas dalībnieki izspēlēs to, kā franču lielās armijas karaspēka karavīri sāk uzbrukumu Daugavpils turēs Dinaburgas cietoksnim. Turēs 1812. Gada 1. Jūlijā pēc vecā stila. Pirmā cīņa ilga 4 stundas un cietokšņa aizstāvjiem izdevās atvērīt uzbrukumu. Šoreiz pats cietokšņa ģenerālis, ko atveidojis Jānis Astrovskis, pirmo reizi šo 5 gadu laikā kāps uz zirga.
Jā, protams, Jānis priekšgalā. Vienīgais cilvēks, kurš dabūs publiski izjāt uz manu zirgu.
Es esmu vienmēr ģenerālmajors Gavrila Petrovičs Šulanovs. Tas ir cietokšņa pirmais komendants. Nu, Ilze jau minēja, ka es šogad mēģināšu būt uz zirga. Nu, daļ manis tas ir jauns. Es pie Ilzes pirmo reizi apsēdos uz zirga, un es pašlaik braucu trenējos, lai tomēr, nu, pavisam nebūtu kaunā. Jājot parādas priekšā.
Parādē jājot un arī karojot gan karavīriem, gan pašam ģenerālim, arī ar savu veidolu jāatbilst vēsturiskās rekonstrukcijas laikam, 19. Gadsimta sākumam. Atklājumu Latvijas Radio izrāda Jānis Astrovskis.
Jaunais imičs, kas jums laikam ir arī jāpielāgojas arī vizuāli, jo saprot arī raugoties uz sejas apmatojumu, tad tas ir kaut kā īpaši piemērots.
Nu, protams, jo festivālam jāgatavojas visos virzienos. Bakenbardi tiek audzēti jau 1,5 mēnesi, jo tai laikā bija modē bakenbardi. Nu, es ļoti ceru, ka šogad arī nedaudz izmainīsies mans apģērbs. Man ir pasūtīts parādes kitelis ģenerālim, jo es vienmēr biju vienkāršā darba apģērbā, bet šogad ir pasūtīts parādes, un es ceru, ka viņš tiks paspējis sašūt uz festivālu.
Vēl tiek šūts tikai šobrīd.
Pašlaik tiek šūts, jā.
Varat ieskicēt, kā tas izskatīsies un kādas detaļas? Un kas
nu, detaļas ir tikai atšķirīgas līdz ar to, ka ir gan, nu, laikam tautā, teiksim, vienkāršā valodā, gan piedurknes, gan manā apkaklē, man bija melna, bez kaut kādiem izšuvumiem, parādes kitelim ir sarkana ar zelta izšuvumiem. Tagad, nu, atšķirība būs liela, vizuālā. Un arī, protams, darbs tam, kas izgatavo ķiteli. Arī ordeņi man ir atbilstoši manam tēlam. Un uz formas ir tikai tie ordeņi, kurus mans ģenerālis bija saņēmis līdz 1812. Gadam.
Kā ar pārējiem atribūtiem, teiksim, tie zābaki un ieroči?
Protams, mēs cenšamies ar apģērbu tā, lai tas viss būtu mums pašiem. Tas maksā varbūt diezgan būtisku naudiņu. Vislielākā problēma bija zābaki, kur ir batforti. Tas ir jātnieku zābaki, nosauksim tā, jo viņi faktiski ir vajadzīgi, nu, jājot uz zirga. Es savus zābakus pasūtīju pagājušajā gadā Anglijā, bet šogad mūsu rekonstrukcijas klubam sanāca ļoti jauka sadarbība ar vienu no meistariem Rezeknē, kurš ikdienā šuja tautas deju kolektīviem apavus. Viņš bija ļoti priecīgs un viņš pamēģināja, un tiešām viņam ir izdevies, mums ļoti patīk, jo viņš jau mums ir izgatavojis līdz festivālam 4 pārus. Viņi ļoti autentiski izskatās.
Startautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburg 1812 Daugavpils cietoksnī norisināsies rīt un parīt. Un tajā piedalīsies 15 vēstures rekonstrukcijas un vēsturisko deju klubi, kas pārstāvēs Latviju, Lietuvu, Krieviju, Poliju, Čehiju un Baltkrieviju un iegriezīs Daugavpils cietoksni kara, parādes, amatnieku tirdziņu senās mūzikas un balles noskaņās. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.